My beloved brothers,
хайрт ахагч нар минь, өөрийн хайр болоод мэнчилгээг хүн бүрт хүргэхийн ялдамт өнөөдөр та бүхэнд хандан үг хэлэхэд минь Тэнгэрлэг эцэг оюун ухааныг минь удирдах үгсийг минь хурцлах болтугай хэмээн залбирч байна. Энэ өглөө бид Олрид эгч Бишоп Бортон нараас сүмийн халамжийн тусламжийн хөтөлбөрийн талаар сонссон сайхан захиалсуудтай холбоотой хідэн тайлбар хийх минь зөвшөөрнө. Дээр дурдсанчлан энэ жил энхүү сүнслэг хөтөлбөрийн 75 жилийн ой тохиож байна. Энэ агуу чармайлт буюу өнгөрсөн 75 жилийн туршид маш олон хүмүүсийн амьдралыг адилсан бөгөөд одоо ч адилсаар байгаа хөтөлбөрийг эхлүүлсэн анхдагчуудыг бичлэн таньдаг байсандаа би бахархалтай байна. Бишоп Бортон Олрид эгч нарын хэлсэнчлэн тойргийн бишоп нь тойргийнхоо нутаг дэвсгэрт амьдарч байгаа тусламж хэрэгтэй хүмүүст анхаарал халамж тавих үүрэгтэй. Солт Лейк хот дахь 84 бэлэвсэн эмэгтэй 1080 гишүүнтэй нэгэн тойргийн залуу бишоп байхад ч миний онцгой боломж ийм л байсан. Тусламж хэрэгтэй олон хүн байлаа. Би сүмийн халамжийн тусламжийн хөтөлбөр нийгмийн халамжийн бүлэг болон Санвартны чуулгын тус дэмжлэгт ямар их талархалтай байсан гэж. Бишоп Бортон ямар нэг эд зүйл мөнгө эсвэл хоол хүнс өгөхийн оронд халамжийн тусламжийн хөтөлбөр нь бие даасан байх хөдөлмөрлөх санхүүгийн менежмент ба гэр бүлийн зөв хэрэглэгийг заадаг тодтгсан байдаг. Бид гишүүддээ зориулсан энэхүү тусламжаас гадна халамжийн тусламжийг дэлхийн өнцөг болон бүрд хэрэгцээтэй газарт хүргэдэг. Бид олон жилийн турш байгалийн гамшиг, эдийн засгийн хямдрал болох үед анхны тусламжийг хамгийн тэргүүнд хүргэгчд байсаар бирлээ. Яг одоо бидний зүрх сэтгэл тусламж дэмжлэг газар хөдлөлт Цунагийн улмаас Японд зовж өдөрч буй хүмүүст хүрч байна. Бидний тусламж хаана хизээ шаардлагатай болон тэнд хүрэх болно. Бид тусламж хэрэгтэй хүмүүст анхаарал халамж тавих тухай аврагчийн зөвлөлдөд хамгийн ихээр буйр суурьтай ханддаг. 21 temples were built. Including the temples in Kirtland, Ohio. Ohio-гийн Kirtland, Illinois-гийн Navoki ариун сүмүүдийг оролцуулан 21 ариун сүм баригдсан байдаг. Үүнтэй харьцуулахад 1980 оноос өнгөрсөн оны сүүлчийг хүртэл 30 жилд 115 ариун сүм баригдаж онцгойлон ажиллагдсан байна. Өчигдрийн шинээр зардагдсан 3 ариун сүмтэй нийлээд 26 ариун сүм баригдаж байгаа буюу ашиглалтанд ороход бэлэн болж байна. Ариун сүмүүдийн тоо өссөөр байх болно. 1902 онд ерөнхийлөгч Жозеф Смитийн тавьсан зорилго идүүгээ биелэгдэд байна. Бидний хүсэл тэмүүлэл болон ариун сүмийг гишүүдэд айл болох ойр дүт болгох явдал юм. Дөнгөж сайхан ашиглалтанд орсон ариун сүмүүдийн нэг бол Бразилийн Манаус дахь ариун сүм юм. Хамгийн ойр ойролцоогоор Манаусаас 4023 км-ийн зайд орших Бразилийн Сан Пауло дахь ариун сүмд очихын тулд Манаусаас гарч Амазоны ширэнгэн ой дундуур аялсан 100 гаруй гишүүдийн тухай би олон жилийн өмнө уншиж байсан. Эдгээр итгэлтэй гигантнууд 4 өдөр шөнийн турш Амазон мөрнөөр усан онгоцоор аялжээ. Усаар аялсан энэ аяллийн дараа тэд бартаатай замаар үйлсгэлэн тухтай унтаж амрах газаргүй зайгүй чигцэлсэн автобусын шахцалтан дахиад 3 өдрийн аяныг хийсэн ажээ. 7 өдөр 7 шөнийн турш аясны эцэс тэд гүйцэтгэх ёслууд нь мөнхийн утга учиртай Сан Паулогийн ариун сүмд иржээ. Мэдээж тэдний гэртээ буцах аян ирсэн шигэ хүнд хэцүү байлаа. Гэвч тэд ариун сүмийн ёслууд болон ажиллуудыг хүлээн авсан. Хэдийгээр төрөөвч нь хоосорсон ч тэд ариун сүмийн сүнсээр дүүрэн хүлээн авсан ажлуудынхаа төлөө тадорхалтай байсан юм. Одоо олон жил өнгөрсний дараа Манаус дахь гишүүд Рио Негро мөрний эрэгт өөрсдийнх нь ариун сүм баригдсныг харан баярлаж байна. Ариун сүмүүд хаанч баригдсан итгэлтэй гишүүдэд баяр баясгалан авчирдаг. Зөвхөн Бурхны ариун сүмүүдэд хүлээн авч болох ажлуудын төлөөх золиослын төвхүүдэд зүр сэтгэл минь үргэлж догдлон ариун сүмүүдэд талархах шинхэн мэдрэмжийг надад авчирдаг. Тихи Мовтам, Тариана Мовтам нар болон тэдний 10 хүүхдийн тухай бас өөр нэгэн ийм төх байдаг. 1960-ад оны ихэр номлогч Тахитигээс өмнө зөвхт 240 км-ийн зайд орших тэдний арал дээр ирэх үед тэд гэр бүлээр сүмд нэгджээ. Удалгүй тэд ариун сүмдэх мөнхийн гэр бүлийн лацтан холболтын ажлуудыг авахыг хүссэн юм. Тэр үед Мовтамын гэр бүлд хамгийн ойр байсан ариун сүм нь зөвхөн онгоцоор баруун өмнө зүгт 4023 км нисэн очих боломжтой Шинэ Зеландийн Хамилтон ариун сүм байлаа. Мовтамын өнөр гэр бүл бараг орлоггүй шахам, жижиг тариалангийн газар, тарчигхан амьдралтай байсан тул онгоцны талбар авах мөнгөгүй байлаа. Номхон далайн дундах тэдний арал дээр ажилтай болох ямар ч боломж байсангүй. Тимээс Мовтам ах болон түүний хүү Герард нар баруунтаа 4800 км орших Нью Каледонийн Никлийн уурхайд ажилтдаг хүү дээрээ очих хүндхэн шийдвэрийг гаргасан аж. Уурхан ажил олгогч ажилчдаа уурхайд хүрэх замын зардлыг нь төлдөг байсан ч гертэн буцах зардлыг төлдөггүй байв. Мовтамын гэр бүлийн 3 ир халуун орны Никлийн уурхайд хүндхэн төмөрлөгийг малтах өргөх ажилд 4 жил хөдөлмөрлөжээ. Мовтам ах хөвгүүдээ Нью Каледонд орох орхин жилд нэг удаа гертэ богино хугацаагаар хардаг байв. 4 жилийн турш зогсолтгүй ажилласны эцэст Мовтамах болон түүний хөвгүүд Шинэ Зеландийн ариун сүмд гэр бүлээр явах хангалттай мөнгийг цуглуулжээ. Нэг охиноос нь бусад гэр бүлийн гишүүд бүгд тэнд байв. Тэд энэ амьдралд болон үүр мөнхөд лацтан холбуулж үгээр дүрслэхийн аргагүй баяр баясгалантай мэдрэмжийг авчээ. Тэд ариун сүмд 2-7 хоногийн турш өвөг дээдсийнхээ тусын тулд үйлчилсэн юм. Мовтам ах ариун сүмээс шууд Нью Каледон руу буцаж тэдэнтэй ариун сүмд хараахан хамт байж чадаагүй нөхөрт гарсан охиныхоо хүүхэд нөхрийнх нь замын зардлыг төлөхийн тулд тэндээ 2 жил ажилласан аж. Сүүлдээ Мовтам ах ихч хоёр ариун сүмд үйлчлэхийг хүсжээ. Тэр үеэр Папити Тахитийн ариун сүм баригдаж онцгойлон ажиллагдсан Мовтам ах ихч нар хоёр номлолд үйлчилжээ. Ах ихч нара, ариун сүмүүд бол барилгын чулуу, шохон уусмлаас илүү эрхэм зүйл. Ариун сүмүүд хүмүүсийн итгэл ба мацаг барилтаа дүүрэн юм. Тэдгээр нь сорилт ба гэрчлэлээр баригддаг. Ариун сүмүүд золиослол ба үйлчлэлээр ариусгагддаг. Энэ нэрийн үед баригдсан анхны ариун сүм нь Охайогийн Кертленд дэх ариун сүм юм. Их эзэн өөрсдийгөө зохион байгуул, хэрэгтэй зүйл болгоныг бэлтэг. Мөн өргөө бүр залбирлын өргөө, мацгийн өргөө, алдар суугийн өргөө, дэг журмын өргөө, бурхны өргөөг байгуулагтан гэж зөвлөсөн билээ. Гигантнууд тарчиг хэцүү цаг үед их эзэн ариун сүм байр гэж зарилгасан бол тэд барьдаг байлаа. Тэдний ихэнхд нь бурханд итгэх итгэл шаргуу ажиллах хүсэл тэмүүлэлээс нь өөр юу ч байсангүй. Тэгээд тэд шаргуу хөдөлмөрөөр бүхнийг дуусгасны эцэст гигантнууд Охойо хайртай ариун сүм албатуулан орхихоос аргагүй болсон юм. Эцэстээ хэдий төр зуурын байх байсан ч Иллино мужийн Миссисипи мөрний эрэгт тэр хугацаагаар толгой хорогдох газар болсон юм. Тэд Суринга Наву гэж нэрлэж юм бүхнээ дахин өгөх хүсэлтэйгээр итгэл бишрэлээ орхилгүй бурхандаа тэд бас өөр нэг ариун сүмийг барьсан юм. Тэдний эсрэг мөрдлөг хавчлаг уур хилэн ширвэссэн ч Навуугийн ариун сүмийг дөнгөж дуусгаад байтал тэд орон гэрээсээ дахин хөөгдөж хинийч үйл хүсэл зилүү цөл газарт толгой хорогдох оромж ирэн бэлдсэн билээ. Золиослын төвшин ариун сүмийн барилга ариун сүмд орохтой үргэлж холбоотой байсан. Асар олон гишүүд бурхны ариун сүмд өөрсдийн болон гэр бүлийнхэн төлөх ажлуудыг олж авахын тулд хөдөлмөрлөн тэмцсэн юм. Яагаад ингэсэн юм бол? Яагаад ийм олон ариун сүмийн ажлуудыг хүлээн авахын тулд бүхнээ золиослохыг хүссэн юм бол? Ариун сүмээс ирэх мөнхийн ажлуудыг ойлгодог хүмүүс эдгээр ажлуудыг хүлээн авахд зориулсан ямар ч золиослол үүнээс агуу бус, ямар ч төлбөр их бус, ямар ч тэмцэл хэцүү биш гэдгийг мэднэ. Алс холын аяныг туулж бүх сад бэрхшээлийг даван гарч альва таагүй байдлыг төвчин дуусгах болно. Энэ нь зөвхөн ариун сүмд бидний хийх гэрээнүүд болон бурхны зарилгуудад дуулууртай байснаар дамжуулан бид энэ амьдралд болоод ирэх дэлхийд үнэхээр аз жаргалтай байх болно гэдгийг тэд ойлгодог. Ариун сүмд хүлээн авсан авралын ёслууд буюу хизээ нэгэн өдөр биднийг тэнгэрлэг эцэгтэй мөнхийн гэр бүлдээ буцаж очих зөвшөөрөл ба дээд тэнгэрдэх ажил болон хүчээр хангагдсан байхын тулд гарах золиослол хүч чармаалалт бүр үн цэнтэй юм. Өнөөдөр бидний олонх нь ариун сүмд орохын тулд асар их хүндрэлийг туулан шаналх шаардлагагүй. Одоо сүмийн гишүүдийн 80% нь ариун сүмээс 300 км дотор амьдарч байна. Мөн бидний олонхт нь энэ зай үүнээс ч ойр байна. Мэдээж хол аян хийж байгаа хүмүүс байгаа ч миний өмнө дурдсанчлан бид Яванда бүх гишүүдэд ойрхон ариун сүмүүдтэй болно. Хэрв та нар өөрсдийнхөө төлөө ариун сүмд орсон бол хэрв та нар ариун сүмд ойр амьдардаг бол ариун сүмд байнга орохын тулд магадгүй завгүй амьдралаа умартах зодиослыг хийх хэрэгтэй байж болох юм. Хөшигний цаана хүлээж байгаа хүмүүсийн тусын тулд ариун сүмүүдэд хийх хэрэгтэй маш их зүйл юм. Тэдний төлөөх ажлыг хийснээр бид өөрсдийнхөө төлөө тэдний хийж чадахгүй зүйлийг гүйцэтгэх ойлгох болно. Сүмийн ерөнхийлөгч засан Жозеф Смит маш хүчтэй тунхаглыг хэлсэн билээ. Тэрээр бидний хичээл зүтгэлээр дамжуулан тэдний тусын тулд болчлын гинжин тэднээс тасран унаж тэднийг нөмрөх харанхуй сарнин арилж тэднийг дээр гэрэл цацран хүүхдүнхин төлөө тэдний төлөө энд хийгдсэн ажлыг сүнсний дэлхийд тэд сонсож эдгэр хүндэтгэлийг үзүүлсэн та нарын хамт тэд баярлах болно. Ахагч нараа, хийх ажил нь бидний шүү. Манай гэр бүлд хамгийн үн цэнтэй ариун туршлагуудын дунд нас барсан өвөг дээдсийнхэн төлөө лацтан холбох ёслуудыг гүйцэтгэхээр ариун сүмд хамтдаа байсан цаг мөчүүд байдаг. Хэрв та нар ариун сүмд хараахан орж амжаагүй бол эсвэл ариун сүмд орох зөвшөөрлийн бичгээ сунгуулж амжаагүй байгаа бол та нарын хувьд ариун сүмд орохоор зохистой байж тийшээ орохын төлөө ажиллахаас илүүтэй чухал зорилго гэж үгүй. Магадгүй та нар эрхийг тань боогдуулах хэвшин тогтсон зуршлуудаа орхисноор зөвшөөрлийн бичгээ хүлээн авахаар зохистой болоход өөрийгөө дайшлан золиослох хэрэгтэй байж болох юм. Түүнийг үнэхээр үнэт баялаг Эрдэн Смит үзэж хайрлан санаа тавь. Их эзний өргөөнд орж та нарыг хүлээж байгаа ажлуудыг хүлээн аваагүй цагт та нар сүмийн санал болгож буй бүхнийг олж аваагүй л гэсэн үг юм. Сүмд гишүүн байх хамгийн дээд чухлаас чухал ажлууд нь Бурхны ариун сүмд бидний хүлээн авдаг ажлууд юм. Одоо итэр насандаа яваа. Миний залуу найз нараа. ариун сүмийг зорилгоо болго. Ариун сүмийн хаалгаар орох тэнд өгөгдөг ариун нандин мөнхийн ажлуудыг хүтгээс та нарыг холдуулах юу ч бүү хий. Нас барагсдын төлөө баптизм хийлгэхээр ариун сүмд байнга ордог хүмүүст би сургуультай явхаас өмнө амжиж ийм баптисмуудад оролцохын тулд өглөөгүүр эртлэн босхойг уриалж байна. Өдрийг ингэж эхлэх үүнээс илүү эрхэм сайхан арга зам гэж үгүй гэж би бодож байна. Залуу хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдэд би ерөнхийлөгч Спенсер Кимблийн мэрэгэн зөвлөмжөөс хуваалцъя. Тэрээр хэлэхдээ нийлх болчроосоо эхлэн амьдралынх нь нэг хэсэг болтол өдөр бүр зургийг харж болохын тулд эцэг эхчүүд гэрийнхээ унтлагын өрөөнүүдэд ариун сүмийн зурагтай байвал сайн. Хамгийн чухал шийдвэр гаргах шаардлагатай насандаа хүрэхэд түүнийг аль эрт хийж чаддаг босон байх болно гэжээ. Бидний хүүхдүүд хүүхдийн хэсэгтээ би ариун сүм харах дуртай. Нэгэн өдөр би дотор нь орох болно. Би эцэгтэйгээ дуулууртай байхаар амласан. Гэрээнүүдийг хийх болно хэмээн дуулдаг. Ариун сүмийн онцгой алч холбогдлыг хүүхдүүдтэй заа хэмээн би та нартай хамт залбирч байна. Ариун сүм нь нам гүм амар амгалан газар. Энэ нь нинжин сэтгэл, хайр ба гэрэл оршигч газар. Та нар болон миний хувьд бурхны ариун өргөөнд ороход түүний дотор хийх гэрээнүүдэд санахад бид сорилт, ууруу таталт бүхнийг даван туулах илүү их чадвартай болно. Энэ ариун газар бид амгар амгалан олж шинжлэгдэн бат бөх хамгаалалтай болно. Ахагч нараа, яриагаа дуусгахын өмнө нэг ариун сүмийн талаар дурдхыг зөвшөөрнө. Ойрын ирээдүйд дэлхий даяар олон шинэ ариун сүм баригдах бөгөөд тэдгээр ариун сүмүүдийн нэг нь 2500 жилийн өмнөөс үдийн хүртэл оршин байгаа нэгэн хотод баригдах болно. Би Ром хотод баригдаж буй ариун сүмийг хэлж байна. Ариун сүм бүр ижил үйл ажиллагаа явуулдаг адил ажиллууд болон ёслуудыг хийдэг бурхны өргөө юм. Ромийн ариун сүм нь дэлхийн хамгийн түүхэн газруудын нэг эртний төлөөлөгч Питер Пол нарын Христийн сургаалыг номлосон мөн хоёул итгэлийнхэн улмаас эгүүтгэгдсэн хотод баригдаж байгаагаар онцлог юм. Өнгөрсөн 10 сард бид Ромийн зүүн хойд хэсэгт орших үзэсгэлэнтэй хөдөө нутагт хамтдаа цугларч газар хөдлөлт хөнтөхөд бэлтгэх үед онцгойлон ажилтны залбирлыг хийх боломж надад олдсон юм. Эхэлж газар хөндөх боломж олгогдсон Ром хотын орлогч дарга Гивисепи Сиарди, Италийн сенатор Лучио Малан нарын дунд залбирал хийх нь сэтгэл догдлуулсан хэрэг байлаа. Тэр хоёр бол тэдний хотод ариун сүм барихыг бидэнд зөвшөөрсөн шийдвэрийг гаргахад хувь нэмрээ оруулсан хүмүүс юм. Тэр үедээр бүрхэг үйлдэл сулаахан байлаа. Бороо орхон нуу гэтэл ганц хоёр дуслаад өнгөрөв. Гайхамшигтай найрал дуучид итал хэлээр бурхны сүнс химийн яруу сонсголт сайхан дуулыг дуулахад бидний чадагч бурхандаа өргөх сүрлэг яруу сайхан дуулалд тэнгэр газар хоёр нэгдсэн мэт хүн болгон санагдаж билээ. Цаг нь болоход нэг өдөр энхүү мөнхийн хот дахь итгэлтэй хүмүүс бурхны ариун өргөөнд мөнхийн мөн чанартай ёслуудыг хүлээн авах болно. Би тэнгэрлэг эцэгтэй одоо баригдаж байгаа Ром дахь ариун сүм болон хаана байх нь хамаагүй бүх ариун сүмийн төлөө үрдийн талархлаа илэрхийлж байна. Мөн чанараараа мөнхийн зоригтойгоор онцгойлон ажиллагдсан эдгээр ариун байрлах байгууламжууд бүр хичнээн гайхамшигтай гэж ариун сүм бүр дэлхийн гэрэлт самхаг болж бурхан мөнхийн эцэг амьд гэдгийг гэрчлэн тэр бидний мөн бүх эрен үеийн өөрийн охид хөвгүүдийн ажиллах хүсэлтэй байгаа илэрхийлэн сүндэрлэж байна. Ариун сүм бүр булшны дараах амьдрал нь дэлхий дээрх бидний амьдралын адил үнэн бодтой гэдгийг би гэрчилж байна. Намайг сонсох хүн бүрт бүхнээс хамгийн агуу золиослуудыг бурхны хүү хүн төрлөختний аврагч ба гэтлгэгч хийсэн гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бидний нүглүүдийн төлөө амиа өгсөн юм. Энэхүү бидлгийн учир бид дахин амьдрах болно. Мөн энэхүү бидлгийн учир бид Тэнгэрлэг эцгийн хаанд усад мөнх амьдарч өргөмжлөгдөх болно. Хүн бүр энэхүү хамгаас агуу ажлуудын төлөө боловсрон бэлтгэгдэх болтугай хэмээх өөрийн залбирлыг бидний аврагч бөгөөд гитлгэгч их эзэн Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.